بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هو المحيي الذي يرد الروح إلى النائمين، وهو الذي يوقظ قلوب الغافلين، والذي يبعث الموتى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أحمده سبحانه وأشكره،
ومن مسامي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الله به الأمة، فصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيد الرسل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من حر النار. أحبتي في الله، تحدثنا في الخطبة الماضية عن الموتة الصغرى، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يتوفنا مسلمين، وأن يشرفنا بالنطق بالشهادتين قبل الممات. ونتحدث اليوم بحول الله ومدده سبحانه عن الإحياء بعد الإمام، عن الفرصة الجديدة والمنة الجديدة التي ننالها كل يوم نستيقظ فيه مرة أخرى. فإن الله سبحانه وتعالى الذي نزع روحك هذه الليلة ردها إليك ثانية لينظر كيف تصنع، وهل تشكر الخالق سبحانه وتعالى بأن وهب لك فرصة أخرى، أم أنك في غفلة وسبات بعد استيقاظك من منامك؟ فليست المشكلة أحبتي في نوم الأبدان، إنما الآفة في نوم القلوب. نسأل الله أن يوقظ قلوبنا بالإيمان. إن القلوب التي تغفل وتلهى ولا تستيقظ هي القلوب التي تورث الهلاك، وهي القلوب التي تتسبب في الذل والهوان يوم القيامة. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، في الله، ما السبيل إلى يقظة القلب عند يقظة البدن؟ كيف نستطيع أن تنفخ الروح في القلب كما نفخت في الجسد فاستيقظ الإنسان؟ والجواب أحبتي أن نعي النعمة العظيمة والمنة الكريمة التي نلتها حينما تستيقظ من سباتك ومن نومك. ولذلك فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن آدابه أن يتذكر الله جل وعلا عندما يستيقظ من نومه. وقبل أن نشرع في ذلك، تعالوا بنا أحبتي إلى حديث يبين لنا قضية في غاية الخطورة، وهي ما يصنع إبليس، نسأل الله أن يجيرنا منه ومن أعوانه، ما يصنعه الشيطان بك عند النوم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يعقد عقد عند رأس النائم، فيقول الشيطان، نسأل الله أن يجيرنا منه ومن مكائده، يضرب مكان كل عقدة فيقول: عليك ليل طويل فارقد. كلما عقد عقدة يقول الشيطان: عليك ليل طويل فارقد، يعني يتمنى أنك لا تستيقظ. تستيقظ لماذا؟ لصلاة الصبح، لذكر الله، لقيام الليل. فالشيطان يجعل لك منوما شيطانيا إبليسيا لكي لا تستيقظ من نومك فتعبد ربك سبحانه وتعالى. فإن استيقظ الإنسان فذكر الله انحلت عقدة. إذا فتحت عينيك وأول ما تفعله أن تذكر الله فتحت عقدة، وجدت قوة لكي تستيقظ، ولكن ما زلت مكبلا بهذه العقد التي عقدها إبليس. فإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقدة. إذا ما السبيل للنشاط؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث: فأصبح نشيطا طيب النفس. وإلا إذا لم يذكر الله ولم يتوضأ ولم يصلي الإنسان أصبح قبيح النفس كسلان. فهمنا إذن المعضلة التي نعيشها كل صباح. اللهم أيقظ قلوبنا ويسر لنا صلاة الصبح يا أرحم الراحمين. إذن الشيطان يريد منك أن تنام، ويريد ألا تستيقظ لذكر الله عز وجل، ولكن يمكنك أن تدفع عنك هذا الأمر بأن تذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه أن يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا الذكر أحبتي لا ينبغي أن نقوله هكذا دون أن نعيه في قلوبنا وأن نتدبره. ما معنى الحمد لله الذي أحيانا؟ بأي شعور ينبغي أن نقول هذا الذكر؟ تصور معي أخي الكريم، لو كنت في شدة وفي أزمة، اللهم فرج كرباتنا، إنسان كاد أن يغرق، كاد أن يسقط من على مبنى، كاد أن يحترق، فأتى شخص ونجاه من هذا الجنود، أم أنك ستحمد الله من أعماق أعماق قلبك؟ وهكذا ينبغي أن تحمد الله حينما تستيقظ. لماذا؟ لأن الله نجاك من مصيبة الموت. اللهم أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. الله جل وعلا نجاك من مصيبة الموت كما سماها ربنا في كتابه سبحانه وتعالى. تصور وأنت تستيقظ من نومك للمرة الألف، تصور لو أنك مت، تصور لو أنك فتحت عينيك فوجدت فوقك ترابا وظلما وضيقا وبردا قارصا، ماذا كنت ستتمنى؟ رب ارجعون، رب ارجعون، أي اللهم يسر لي الرجوع إلى الدنيا. ستتمنى الرجوع إلى هذه الحياة. لماذا؟ لكي تفعل الخير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ها أنت أيها المسلم استيقظت وفتحت عينيك فإذا بك في فراشك الناعم وفي قواك وصحتك. هل الإنسان الذي يتذكر مصيبة الموت التي نجا منها حينما استيقظ سيهرل إلى الذنوب والمعاصي؟ الذي يستيقظ هكذا هل سيفكر ويخطط في الذنوب التي سيقوم بها في هذا اليوم؟ لا شك أن هذه هي الطريقة التي لا يستيقظ بها بدنك فحسب، بل توقظ قلبك كذلك. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. النشور أي البعث، حينما تنشر الأبثان، حينما تبعث الأجسام. اللهم احشرنا مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين. كذلك أحبتي، من السنن التي ينبغي أن نحن نحافظ عليها غسل اليدين قبل وضعهما في إناء بعد الاستيقاظ من النوم. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه، يعني في الماء الذي يستعمله للوضوء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فالإحياء أحبتي من صفات الله جل وعلا، فهو المحيي المميت سبحانه وتعالى. ولذلك قال أهل العلم: المحيي هو الذي يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية، ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث، وهو الذي يحيي القلوب بنور المعرفة، ويحيي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث وإنبات الرزق. فنسأل الله سبحانه وتعالى المحيي المميت أن يحيي قلوبنا وأن يملأها بالإيمان وأن يزيد إيماننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أحبتي، أولا نرجو منكم أن تتقدموا، بارك الله فيكم، ليجد إخواننا مكانا للجلوس. ليش بس بتركت نفارا دمت منظر برودا أين بلاتس في الانتجين سوزت. Liebe Brüder und Schwestern im Islam, wir haben in der letzten Predigt darüber geredet, wie sich ein Muslim verhält, wenn er einschläft. Und dass er sich daran erinnert, dass seine Seele nun entnommen wird, dass sie aus seinem Körper herausgelangt. Und dass man eben daran sich erinnert, dass dies der kleine Tod ist. Nun machen wir weiter mit dem Aufwachen. Eine der größten Gaben, die wir tagtäglich erhalten, aber für die wir Allah nicht gebührend danken. Denn diese Gabe ist für uns Routine geworden. Und das ist die Gefahr, wenn das Herz die Gabe nicht mehr erblickt, wenn das Herz nicht mehr einschätzt, wie wertvoll eine Gabe ist. Warum? Weil die Gabe täglich uns erwiesen wird. Möge Allah uns aufwecken und uns recht bleiben, die Gaben wertzuschätzen. Diese Gabe des Aufwachens, liebe Geschwister, müssen wir gebührend danken. Wir müssen Allah lobpreisen und ihm danken dafür. Aber um das gebührend zu tun, einigermaßen gebührend zu tun, musst du verstehen, was es in sich hat, dass du aufstehst, jeden Morgen, nachdem du geschlafen hast. Aber Rasul alaihissalatu wassalam sagte, wenn der Mensch sich hinlegt zum Schlafen, kommt der Schaitan an seinen Kopf und macht drei Knoten. Und er sagt jeweils dabei, schlafe, mögest du eine lange Nacht haben. Jedes Mal, wenn er diesen Knoten macht, sagt er diesem Menschen, schlafe, mögest du eine lange Nacht haben. Warum? Damit dieser Mensch nicht aufwacht, um Allah anzubeten, um nachts zu beten oder das Subh-Gebet zu verrichten oder Allah zu gedenken, wenn man aufwacht. Der Schaitan will, dass du weiter schläfst. Doch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn dieser Mensch, der nun seine Augen aufgemacht hat und du merkst, du bist zu müde, du willst einfach deine Augen wieder zumachen und weiterschlafen. Wenn du, sobald du die Augen aufmachst, Allah gedenkst, geht ein Knoten auf. Das heißt, du hast so viel Kraft, um den nächsten Schritt zu tun. Wenn du aber Allah in diesem Moment, wo du die Augen aufgemacht hast, nicht gedenkst, dann gehst du wieder die Augen zu und schläfst weiter. Also zuerst Allah gedenken, wie wir gleich sehen werden. Dann Wudu machen, also aufstehen und die rituelle Waschung vollziehen. Dann geht der zweite Knoten auf. Und wenn er betet, geht der dritte Knoten auf. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte dann, wenn er dies macht, wird er sich fit fühlen, also kräftig fühlen. Und wenn er dies nicht macht, wird er sich faul fühlen. Ist er zu faul? Ist er träge? Und jetzt verstehen wir, warum wir immer wieder kämpfen müssen, um morgens aufzuwachen, um das Subh-Gebet zu verrichten. Denn wir schlafen nicht ein, wie es sein sollte, und wir wachen nicht auf, wie es sein sollte. Und dann ist es normal, wenn dein Herz weiter schläft. Dein Körper, deine Augen wachen vielleicht auf, aber dein Herz schläft weiter. Warum? Weil du es nicht aufgeweckt hast durch die Gedenksprüche, also die Sprüche, die Adkar, die man sagt, wenn man aufwacht. Dazu gehört die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, das Lob gebührt Allah, der mich wieder zum Leben gebracht hat, nachdem er mein Leben genommen hat und zu ihm ist die Auferstehung. Dieser Dicken, liebe Geschwister, ist ein Elixier der Glückseligkeit. Dieser Dicken tankt Iman in deinem Herzen auf. Wenn du verstehst, was du da sagst, wenn du nicht einfach etwas herunterleibst, sondern mit deinem Herzen es aussprichst, bevor du deine Zunge bewegst. Denn das Lob gebührt Allah, der mich erweckt hat, wiederbelebt hat. Das heißt, du hältst dir vor Augen, du erinnerst dich daran, ich war gerade tot. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ich wieder lebe. Es ist eine Chance von Allah, die er mir gibt, zum x-ten Male in meinem Leben. Um das zu verstehen, stell dir vor, du wärst nicht auferstanden auf der Erde, sondern unter der Erde. Du machst deine Augen auf und du siehst, warum ist es hier dunkel? warum ist auf einmal so eng? Warum ist es hier so kalt? Was habe ich denn hier an? Und du merkst, du bist unter der Erde, du bist in deinem Grab. Möge Allah unsere Gräber zu Gärten des Paradieses machen. Wenn du merkst, du bist nicht unter der Erde, du bist immer noch auf deinem gemütlichen Bett, du bist aufgewacht, du bist immer noch im Diesseits, dann weißt du, dass Allah dich gerettet hat vor der Katastrophe des Todes, wie Allah es genannt hat im Koran. Eine Katastrophe für diejenigen, die noch nicht bereut haben, für diejenigen, die noch mehrere Sünden vorhatten, für diejenigen, die gedacht haben, ich bin zu jung, ich bin zu gesund, ich bin zu reich, ich bin zu klug, ich bin zu schön, um zu sterben. Allah hat dir die Chance gegeben, diesen heutigen Tag zu nutzen für ihn. Wie sollst du nun, mit welchen Gefühlen dankt man Allah? Wie sagt man Alhamdulillah, das Lob gebührt Allah? Sagt man es mit Gleichgültigkeit, Alhamdulillah, ich bin wieder wach. Sagt man das in dieser Gleichgültigkeit, um das nachzuvollziehen, stell dir mal vor, du wärst ertrunken, du bist auf einem Schiff, Flugzeug, Bürgerbaut vor allen Katastrophen bewahren, es brennt und irgendjemand rettet dich. Wie wirst du dann sagen, Alhamdulillah? Dieser Seufzer, der rauskommt aus deinem Herzen, Alhamdulillah, die das zeigt, oh Allah, ich bin so froh, dass es mir gut geht. Genau das ist das Gefühl, das du jeden Tag morgens sagen sollst. Oh Allah, danke vielmals, dass ich noch nicht gestorben bin. Oh Allah, danke, dass du mir noch eine Chance gegeben hast. Obwohl ich gestern Abend noch gesündigt habe, obwohl ich dich gestern vergessen habe, obwohl ich gestern gar nicht gebetet habe, hättest du mich sterben lassen können, einfach so, ohne Grund. Aber du bist nachsichtig mit mir, oh mein Herr. Du hast mir diese Chance wiedergegeben. Liebe Geschwister, wer so aufwacht, denkt ihr, der hat einen Drang nach Sünden? Wer so aufwacht aus dem Schlaf, denkt ihr, das Erste, an das er denkt, ist, wie kann ich die nächste Sünde begehen? Oder denkt er, oh Allah, ich bin dir dankbar, ich muss jetzt beten. Oh Allah, ich bin dir dankbar, heute faste ich. Oh Allah, ich bin dir dankbar, heute spende ich. Oh Allah, ich bereue alle Sünden, ich ändere mich. Und genau das ist das Problem, liebe Geschwister bei uns. Wir schlafen falsch ein und wachen falsch auf. Und dann ist es kein Wunder, wenn unsere Herzen das Leben lang schlafen, dass unsere Herzen nicht aufgeweckt werden, dass wir Sünden begehen, ohne zu zucken, weil wir es nicht aufgeweckt haben, weil wir es nicht wieder zum Leben geholt haben, obwohl Allah und der Gesandte uns erklärt haben, wie wir unsere Herzen wecken. Du brauchst nicht den Defibrillator dafür, sondern du brauchst diese Adkar, die dein Herz wieder zum Pochen bringen, die dein Herz wieder zum Leben bringen, dass du den Motor wieder anschalten kannst, der den Iman steigert. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen erwecken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten, dass wir so leben, wie er es gewünscht hat. So aufwachen und so den Tag verbringen und so wieder einschlafen, wie es unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wa sallam vorgemacht hat. Allahumma ansur al-Islam al-Muslimin. Allahumma ansur man nasar al-Din. Wahdul man fadal al-Din. Allahumma akhir lil-Muslimin al-Muslimat. Wal-Mu'minin al-Mu'minat. Al-Ahya'i minhum al-Amwat. Allahumma shfi marbana wa marba al-Muslimin. Allahumma arham mutana mutal al-Muslimin. Allahumma arham abana wa ummahatina. Ahya'a kanu aw amwata. وارزقنا درهما في حياتهما وبعد مماتهما. اللهم ارض عنا يا ارحم الراحمين، واجمعنا بوالدينا في جنات النعيم مع خاتم الانبياء والمرسلين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.